Cuma mavizələri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi estaîn hamidan musalliyan ala khayril bariyye. Aleyhi ve ala alihi es-selam ve tahiyye. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1433 yılının 4. Rabi'ul Avval günü Cuma mauizamızın mavzusu mübarek Mevlid-i Şerif varasta buladı inşallah. Dar hakikat günler ötüp, haftalar ötüp, aylar ötüp yine bu yıl bu mübarek ayga kirib keldik. Qaysi ki musulmanlar Mevlut ayı deb nom qo'yib olishgan Rabi'ul Avval ayı insoniyatni zalolat qorong'uligidan hidoyat nuriga olib chiqqan zotning tavallud topgan oylari, insoniyatni botqoqlikdan obodlikka olib chiqqan xaloskorning tug'ilgan oylari Rabi'ul Avval oyi. Albatta har bir millat, har bir qavm o'zining ulug'ini tug'ilgan kunini ham ulug'lab kelgan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar har yili Rabi'ul Avval oyini ulug'lash o'rniga balki ixtiloflar ila kutib oladi. Birovlar mavlid bid'at deydi, birovlar mavlud qilish kerak deydi. Ba'zilar mavludni mohiyatini anglab uni o'rniga qo'ysalar, ba'zilar unda mubolag'ani ko'paytirib bid'atlarga qo'l urib qo'yadilar. Har xil holat bo'ladi. Lekin asli nima? Asli shuki azizlar, Muhammad alayhissalomga iymon keltirish, u zotga itoat qilish, u zotga muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish vojib narsa. Muhammad alayhissalomga iymon keltirish, itoat qilish, muhabbat qilish va o'rnak olish vojib narsa. Bu to'rtta vojib narsani qilish uchun biz Muhammad alayhissalomning hayotlarini, tarixlarini, siyratlarini, ya'ni sunnatlarini, sifatlarini, xulqlarini va xilqatlarini o'rganishimiz ham vojib bo'ladi. Ya'ni bu to'rtta yuqoridagi vojib narsaga payg'ambar alayhissalomning sifatlarini, siyratlarini, sunnatlarini, axloqlarini va xilqatlarini o'rganmasdan turib erishib bo'lmaydi. Mana shu joyda shariatimizning bir qoidasi ishga kiradi. U qoida vojibga olib boradigan narsa ham vojibdir degan qoida. Payg'ambarga muhabbat, iymon, itoat va o'rnak olish vojib edi. O'sha vojib narsaga olib boradigan yo'l payg'ambarning siyratini, sunnatini, xilqatini va xulqini o'rganishdir. Demak, bu ham o'z-o'zidan vojib bo'ladi. Butun islom olamida bu tortishuv bor, hozir ham bor, bu yil ham boshlanadi. Lekin bu tortishuvlarni bir chetga qo'yib turib, biz mana shu qoidani bilib olsak yetarli. Demak, payg'ambar alayhissalomni hayotlari bilan tanishish, u zotdan o'rnak olish vojib narsa. Buni hazil sanab bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalotu vasallamning axloqlari bilan axloqlanmasdan turib, u zotdan o'rnak olmasdan turib inson hayotda saodat topa olmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni oddiy inson qilib yubordilar. Inson boshiga yo'liqishi mumkin bo'lgan har xil hodisa, voqealar bilan sinab yubordilar. Payg'ambar alayhissalom agar oddiy bashar bo'lmaganda edi, insonda bahona bo'lardi, bu zot farishtada der edi. Holbuki men oddiy insonman. Oddiy inson qanday taom yeb, qanday ichimlik suv ichsa, men ham xuddi shundaydirman deganlar u zot. Hech qanday bahonaga o'rin qolmagan. To'g'ri, mana 15-chi asr boshlandi. Biz u zotdan uzoqlashdik. Lekin u zotning siyratlarini, sifatlarini, axloqi va xilqatlarini, sunnatlarini bayon qilgan asarlardan uzoqlashganimiz yo'q. Faqat shuni biz o'qishimiz kerak, o'qitishimiz kerak, Endi yuqoridagi mohiyatdan kelib chiqib aytamizki, to'g'ri, bir xillar Mavlid oyini Robiyul Avval oyida qilish kerak degan gap ustuvor bo'lyapti. Bu degani odamlarni to'plab, mana bugun jumada payg'ambar alayhisalom haqida gapirishimiz ham Mavlid. Shu o'rinda farqiga borishimiz kerak. Mavlud arab tilida ism maf'ul sig'asida keladi, ya'ni tug'ilgan degani. Shuning uchun chaqaloqlarga Mavlud deyiladi, ya'ni tug'ilgan narsalarga. A Mavlid esa bu payg'ambar alayhisalomni umuman tug'ilishni nishonlash degani Mavlid deyiladi. Payg'ambar alayhisalomning mavlidlarini, demak, Rabiyul Avval oyida odamlarni to'plab qilishimiz bu durust narsa. Lekin payg'ambar alayhisalomning mavlidlarini biz oilamizda, o'zimizda, hayotimizda har kuni qilishimiz kerak. Dasturxonni boshida ham, to'shakda ham, hovlida ham, ishda ham, ko'chada ham. Farzandlarimizni yig'ib o'tirganimizda u zotga payg'ambar hayotdan bitta hadis aytib qo'ysak, o'sha ishimiz mavlid bo'ladi. Bu bobda hadislar ko'p. Dasturxonda taomlanish haqida, masalan, qo'l yuvish haqida, taomdan so'ng qo'l yuvish haqida, yoki taomni bismillah bilan boshlash kerakligi haqida, yoki o'ng qo'l bilan boshlash kerakligi haqida, hattoki e'tibor qiling, taom yetganda o'zini oldin yeyish haqida. Yosh bolalar u narigi tomondagi go'shtlarni ham olaveradi oshni. Ana shu odobni payg'ambar aslan bayon qilganlarda o'zini oldin yeyish haqida hadislari bor. Mana bularni farzandlarga aytib borish bu mavlid bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunimizda biz mana bu yil mustahkam oila yili deb nomlandi. Oilalarning salohiyati, ularni saqlash borasida, sog'lom farzandlar tug'ilishi borasida payg'ambar alayhisalomning hayotlaridan o'rnak olsak o'ta o'rinlik bo'ladi. Chunki u zot oila qurdilar. Oilalari istisno tariqasida u zotning o'zlariga ko'proq ruxsat berildi. Nima uchun? Musulmon ummati oilaviy masalalar, er-xotinning o'rtasidagi nozik masalalar, ayollarga tegishli masalalar, umuman ro'zg'or masalalarini payg'ambar alayhisalomning zavjalari, onalarimizdan rivoyat qilingan hadislar orqali bilib oldilar. Ayniqsa oila masalasida erkak odam o'zini qanday tutish kerak? O'g'ilga qanday munosabat? Kelin bilan qaynona o'rtasida qanday munosabat? Bu haqda biz albatta bu zotni hayotlaridan juda kerakli o'rnaklarni olishimiz mumkin. Men bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bizni Toshkent shahrimizda bugun oilaviy mojarolar faqat qaynona va kelinlar o'rtasida bo'lyapti. Er-xotinning o'rtasidagi mojaro kam. Asosan qaynona va kelin o'rtasidagi mojaro. Bugun biz dindan shunchalik bu masalalarda uzoqlashdikki, qizimizni erga bermayapmiz, qaynonaga beryapmiz. Kelin erga tegmayapti, kelin qaynonaga tegyapti. Agar erga tekkanda edi, mojaro faqat er va xotinning o'rtasida bo'lardi. Lekin bugun mojaro har qaysi masjidda shikoyat qilib kelgan qaynonalar va kelinlar o'rtasidagi janjallar, to'polonlar mana shu bo'lyapti. Mana shu masallarni olishimiz mumkin. Men o'tgan jumadagi suhbatimizda ovqatlanish haqida gapirib, bitta xulosa gapni aytib qo'yishimiz kerak edi. Umuman shu mag'iz gap shuki, inson ovqatni yeyish kerak. Ovqat insonni emas. Mana shu narsaga amal qiling doimo. Inson taomni yeyish kerak. Taom insonni emas. Majburlab, qorin to'q bo'lsa ham yeb yoki birovni hurmati uchun yeb, oling olingdan hijolat bo'lib yeyishda emas, balki taomni inson yeyishligi xulosa edi. Bugungi xulosa gapimiz shuki, bugun bizni qizlarimiz yoki kelinlar erga emas qaynonaga tegyapti. Mana shu masalani isloh qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bugun biz har biromiz oila quramiz, oilamiz bor, u bizning vatanimiz, bizning rohat joyimiz, uni qo'riqlaymiz, uning obro'sini o'ylaymiz. Demak, mana shu oilani isloh qilish borasida payg'ambar alayhissalotu vasallamdan o'rnak olishimiz kerak ekan. Safiyur Rahman al-Muborak Furining Ar-Rahiqul Maxtum degan mashhur kitoblaridan ba'zi satrlarni iqtibos keltiramiz va inshaalloh ma'nosi bilan hayotimizni solishtiramiz. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس تواضعا پیغمبر علیه السلام odamlar ichida eng tavozulik zot edilar, kamtar edilar deyilyapti. Demak, butun ummat, qiyomatgacha keladigan ummat Rasulullohdan o'rnak olib kamtar bo'lish kerak ekan. Kibrlanish u Allohga yarashadigan narsa. Kibriyo Allohniki. Banda hech bir vaqtda kibr bilan fazl topmaydi. obro' topmaydi, sha'ni ulug'lanmaydi. To'g'ri, insonda uning fitratda bor narsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganlardan keyin ham o'zgarmaganlar, faqat yaxshilikka o'zgarganlar. Ya'ni tavozulik zot edilar. Odamlarning eng kamtari u zot edi. Va ab'aduhum anil kibri. Payg'ambar alayhisolam odamlar orasida kibrdan eng uzoq zot edilar. Demak, azizlar, bizni kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz biron bir fan doktorimi yoki katta bir lavozim egasimizmi, professorimizmi yoki mashhur odammizmi, qobiliyatimiz naqadar bo'lishidan qat'iy nazar, bizda u qobiliyat, u yutuq, u imkoniyatlar, u maqtov, u yorliqlar bizni kibrlanishga olib bormaslik kerak. Agar kibrlanishga olib borsa, u bizning halokatimiz bo'ladi. Chunki qalbida zarracha kibri bor odam jannatga tushmaydi. Payg'ambar alayhisalom shunday deganlar. Shuni unutmasligimiz kerak. Yamna'u anil qiyami lahu kama yaqumuna lil muluk. Payg'ambar alayhisalatu vasallam o'zlarining kamtarliklarini va kibrlanmasliklarini xalq orasida shunday ko'rsatar edilarki, hatto podshohlarga odamlar o'rinlardan turib kutib oladi. Hurmatlik yoki ulug' kishilarni payg'ambar alayhisalom xalqdagi kibrni sindirish uchun, hatto o'zi uchun odamlarni o'rindan turishlarini yoqtirmas edilar. Mana shu joyda mulohaza bo'ladi. Ba'zi joylarda, masalan, Hazrati Sa'd ibn Mu'ozni Bani Qurayzaga ulovga mindirib yetaklab olib borganlarida yahudiylar o'rinlaridan turishmaydi. Shunda payg'ambar alayhisalom qumu li sayyidikum deganlar. Sizda rahbaringiz keldi, o'rinlaringizdan turinglar deganlar. Shu narsa shuni taqozo qilgan. Lekin u zot, hamma u zotga ergashishligi ma'lum, ergashishligi kerak. Shuning uchun xalqdagi kibrni sindirish uchun, o'zida zarracha bo'lsa-da kibr alomatini ko'rsatmaslik uchun odamlarni o'zlari uchun o'rinlardan turishlarini yoqtirmas edi dedilar. Qaytarar edilar. Men uchun o'rinlaringizdan turmanglar derdilar. Wa kana ya'udul masakin. Payg'ambar alayhisalom miskinlarni doimo, jamiyat bor, xalq bor, odamzod bor, ularning orasida toifalar ham bo'ladi, boylar bo'ladi, kambag'allar, miskinlar bo'ladi. Miskinlarni ko'p ziyorat qilar edilar. Ularni holdan xabar olar edilar. Va yujalisul fuqaro, ko'proq kambag'allar bilan birga yurar edilar. Biz ko'pincha biron bir boy kishini bilib olsak, u bilan birga yurishimiz, hech bo'lmasa u bilan tanishligimizni gapirishlikni yaxshi ko'ramiz, odamlarni nazarga tushishlikni yaxshi ko'ramiz, lekin Rasululloh kambag'allar bilan birga ko'proq yurar edilar. Va yujibu da'vatal abd. Bir qul, u mahal quldorlik tuzumi yurib turgan davr edi. Qul bir narsa so'rab kelsa ham javob berar, qul taklif qilsa ham borar, uni qul deb haqir sanamas edilar. Va yajlisu fi ashabihi ka ahadihim. Payg'ambar alayhisalom ashoblar bilan yurganlarda ulardan ajralmagan holda ularning birlari sifatida yurar edilar. Albatta, bu tabiiy narsa. Bir qavmning raisi yoki jamoaning boshlig'i o'sha jamoa va qavmidan ajralgan holda yuradi. Kiyinishidan, o'zini tutishidan, odamlar uni mulozamatni yo'lga qo'yishidan. Lekin payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan bo'lganlarda u kishini birov ajrata olmas edilar. Bir xil edilar. Kiyinishda ham, o'zlarining viqorlarida ham, boshqa holatlarida ham. Qolat Aishatu radhiyallohu anha kana yakhsafu na'lah va yakhitu thawbah va ya'malu biyadihi kama ya'malu ahadukum fi baytihi. Oisha onamiz aytgan edilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kiyimlarini o'zlari tikar edilar, oyoq kiyimlarini o'zlari yamoq qilar edilar. Hatto birortangiz o'z uyingizda nima amal qilsangiz, ro'zg'oringizda Rasululloh ham uylarida ana shu amalni qilar edilar. Wa kana basharon minal bashar yafli thawbah va yahlabu shatah va yaxtimu nafsah. Payg'ambar alayhisalom oddiy inson edilar. Kiyimlarini o'zlari to'g'irlar, tayyorlar, qo'ylarini o'zlari sog'ar va o'zlariga o'zlari xizmat qilar edilar. Va kana awfan nas bil uhud. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ahdiga vafo qilish borasida hammaga o'rnak edilar. Mana bugun biz jamiyatimiz uchun Rasulullohdan olishimiz kerak bo'lgan katta o'rnaklardan biri mana shu ahdga vafodorlik. Bugun mana shu narsa yo'qolib ketdi. Olg'on fosh bo'lib ketdi. Natijada ishonch ko'tarildi. ahdga vafodorlik bo'lmasa, birov bir so'z berdi, va'da qildi, buni qilib beraman bugun dedi, kechirim qo'l qo'yib beraman dedi, ertaga tayyorlab beraman dedi, lekin ahdda turmaslik ko'payib ketdi. Bu narsa natijada odamlar o'rtasida ishonchsizlikning hosil bo'lishiga olib keldi. Odamlar o'rtasida ishonchsizlik bo'lsa, bu diniy ahkomlar ko'tarilishligi degani, mehri oqibat ham ko'tarilishligi degani, baraka ham ko'tarilishligi degani. Payg'ambar alayhisalom nihoyatda ahdiga vafodor zot edilar. Va awsaluhum lirrahimi. U zot qarindoshlar bilan aloqa qilish borasida eng odamlarni ajab turganlari edilar. Ya'ni qarindoshlar bilan aloqani, qarindoshchilikni, silay rahimni o'rinlariga qo'yardilar. Bugun azizlar, texnika rivojlanib ketdi. Taraqqiyot avj olib ketdi. Mashinalarimiz tez yuradi, telefonlarimiz undan-da tez. Lekin vaqtimiz nihoyatda torayib ketdi. Shuncha hayotimizni yengillashtirib beradigan vositalar bor. Lekin ko'chadagi amma xolamiz yoki tog'amiz yoki amakimizni uyini oldidan tezlik bilan o'tib ketamiz. To'xtab, tushib, holdan xabar olish, ikkita issiq non bilan hol so'rashga bizni vaqtimiz bo'lmay qoldi. Tashvishimiz ko'payib ketdi. Hammasi hali yuqorida narsa bor taqaladi. Vaqt kam, baraka oz, mehr oqibat ko'tarilyapti. Qarindosh urug' bilan bordi keldi, o'z yo'lda yoki vaqtda joyida emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qarindoshlar bilan aloqani nihoyatda qattiq o'rinlarga qo'yar edilar. Va a'zamu shafqa va ra'fa va rahmatan bin-nasi. Payg'ambar alayhisolam odamlar orasida mehr shafqat borasida, rahmdillik borasida, yuvoshlik borasida boshqalardan ko'ra ulug'roq edilar. Nihoyat rahmdil bo'lganlar o'zi. Nihoyatda shafqatlik bo'lganlar, mehrlik bo'lganlar. Ahsanun nasi ashratan. U zot oilasiga yaxshilik qilish borasida ham odamlarning eng yaxshisi edilar. Ahliga, ayoliga yaxshilik qilish borasida. Payg'ambar alayhisolamning o'zlari aytganlar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahliga yaxshi bo'lganlaringizdir. Men sizlarning orangizda eng yaxshingizdirman. Men o'z ahlimga sizlarning orangizda eng yaxshisidirman deganlar. Ya'ni u zot ahli ayol bilan bo'ladigan munosabatda odamlarning eng yaxshisi edilar. Va adaban va absatun nasi xulqan. Odob borasida ham, odamlar o'rtasidagi axloqning chiroyli bo'lishligi borasida ham. Bugun yosh avlodni kuzating. Ko'cha-ko'yda to'planishib, diskotekaga borgan bolalarni borib ko'zlariga qarang. Ko'cha-ko'yda tentirab yurgan yoshlarni yuziga qarang. Sovuq ko'zlari timsohning ko'ziga o'xshaydi. Na issiqlik bor, na bu undan bir yaxshilik kutasiz, na odob namunasini ko'rasiz. Ha, hayotimizning shunday joylari ham bor. Bizlar borishni eb ko'rmaydigan, o'rga borishlikning o'zi odobsizlik bo'lgan joylar bor. Lekin eng afsuslanarli joyi o'sha joylarni biz yoshlarimiz to'ldiradi. O'sha joyga borgan o'g'il qizlarning yuziga ko'ziga borib qarang, kuzating, sovuq ko'z, sovuq nazar, sovuq yuz. U sovuq yuz va ko'zdan yaxshilik chiqmaydi. Unda odob namunasi yo'q. Xuddi robotga o'xshaydi o'sha bolalarni ko'ziga qarasangiz. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolamni yoshlar tarbiyasi borasida ham bu jihatlardan biz o'rnak olishimiz kerak ekan. Ab'adun nasi min su'il axloq lam yakun fahishan va la mutafahishan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yomon axloq borasida odamlar orasida eng uzoqroq edilar. Fahsh bo'lmaganlar. Fahshni yaxshi ko'rmas edilar. Fahsh so'zlarini gapirmas edilar. Gaplari, so'zlari faqat yaxshilik, yaxshi so'zlar bo'lardi. Bugun biz yana o'sha yoshlarimizga qaraylik, chunki bizning kelajagimiz, ertamiz ular. Biz bugun mehnat qilayotgan bugunni biz ularga topshiramiz. Ularning gaplashishiga quloq soling. Ularni ne bir so'zlarni hech bir jirkanmasdan, hayo qilmasdan, tortinmasdan, uyalmasdan tilga olayotganlarni kuzating. Bir-biriga so'kib gapirayotganlarini kuzating. Bu yaxshilik bo'lmaydi. Vala la'anan. Payg'ambar alayhisolam hech bir vaqtda la'natchi bo'lmaganlar. Hatto kofir mushriklarni ham la'nat qilmaganlar. Faqat o'sha Ahzob urushida kofirlarning qorni la'natga to'lsin deganlari namozni o'z vaqtida o'qiy olmaganlarga sabab bo'lganlari uchun ularning hujumi to'xtamasdan. Shunda ularni qornini ham qabrini ham Parvardigor olovga to'ldir deganlar. Lekin odamlarni la'natlamaganlar. Wala sahoban fil asvaq. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bozorda baqirib yurmas edilar. Bozorda baqirib yurishlik ham yaxshi narsa emas ekan. U zot umuman bozorda baland ovoz bilan baqirib yurmas edilar. Wala yuzzi bis-sayyi'a as-sayyi'ata. Yomonlikka yomonlik bilan javob bermas edilar. Walakin ya'fu va yasfah. Lekin odamlarni kechirar edi, esdan chiqarib yuborar, avf qilar edilar. Wa kana la yad'u ahadan yamshi khalfahu. U zotning odoblari shu qadar yuksak cho'qqiga chiqqan ediki, hatto birovni orqasidan chaqirmas edilar. Bir insonni orqasidan chaqirish odobsizlik bo'ladi. Imom Abu Hanifa, Imom Azam rahimahulloh shogirdlari Abu Yusufga nasihat qilganlarida, "Seni orqangdan chaqirsa javob bermagin. Odatda itlarni orqadan chaqirishadi" deganlar. Bu odob, orqadan chaqirish kerak emas hech bir vaqtda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam umuman birovni orqadan chaqirmas edilar. Kerakmi? Yetib olib yonlariga borib yoki bir odam yuborib, orqasidan nomini aytib chaqirmas, balki odam yuborib chaqirar edilar. Wa kana la yatarafa'u ala 'abidihi wa imaihi fi ma'kal wala malbas. Qul va cho'rilarga qo'l ko'tarmas edilar. Kiyimda va yishda, taomda ularni qiynab qo'ymas edilar. Wa yahdimu man khadama. Payg'ambarga kim xizmat qilgan bo'lsa, payg'ambar ham unga xizmat qilar edilar. Walam yaqul li khadimihi uffin qattu. Aslo xodimiga uff demaganlar. Walam yu'atibuhu ala fi'li shay'in aw tarkihi. Xodimi bir narsani qilmagan bo'lsa yo tark qilmagan bo'lsa, uni hech bir vaqtda koyimaganlar. Payg'ambar alayhisolamni 10 yil xizmatlarini qilgan Anas ibn Molik mana shu gapni tasdiqlaganlar. Anas radhiyallohu anhu aytganlarki, men 10 yil u zotga xizmat qildim, safarda ham, hazarda ham. Lekin biron marta, albatta 10 yoshda xizmatlarini boshlaganlar, 20 yoshlargacha xizmat qilganlar, yosh bo'lganlar. Yosh odam xatoni ko'p qiladi, lekin biron marta Rasululloh meni nima uchun buni qilding demadilar va nima uchun buni qilmading demadilar. Urushmadilar, uf demadilar deb rivoyat qilib qoldirganlar. Biz mana shundan o'rnak olaylik. Bugun qul va cho'ri yo'q, lekin xizmatkorlarimiz bor, yordamchilarimiz bor. Masalan, qo'limizda maosh olib ishlayotganlar bor. Ular tomonidan xato bo'ladi, kechirishlikni bilish kerak, afv qilishlikni bilish kerak. Wa kana yuhibbul masakin va yujalisuhum va yashhadu janaizahum va la yahqiru faqiran li faqrihi. Payg'ambarimiz alayhissalom miskinlarni yaxshi ko'rar edilar. Ular bilan birga o'tirar edilar, janozalarga qatnashar edilar, kambag'al kishini kambag'alligi uchun haqir past sanamas edilar. Kana fi ba'di asfarihi, hatto bir kuni bir safarda fa amara bi islohi shatin, bir qo'yni so'yishlikni buyurdilar. Fa qala rajul, bir kishi aytdilarki, alayya zabuha, uni so'yish meni zimmamga, men so'yaman uni ya Rasululloh dedilar. Va qala axir alayya salxuha, men uni terlayman ya Rasululloh dedilar yana bir kishi. Va qala axir, yana bir kishi esa alayya tabuxuha, uni men pishiraman dedi. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdilarki, va alayya jam'ul hatab, uni sen pishiradigan bo'lsang, o'tinni to'plash menga bo'lsin. Fa qalu nahnu nakfik, ular aytdilarki, biz sizga kifoya qilamiz ya Allohning rasuli. فقال قد علمت انكم تكفوني ولكنني اكره ان اتميز عليكم. Men bilaman sizlarni menga kifoya qilishlaringizni, lekin men sizlardan ajrab qolishlikni yomon ko'raman. Fa inna Alloh yakrahu min 'abdihi ay yarahu mutamayyizan bayna ashabihi wa qama wa jama' al-hatab. Alloh subhanahu wa ta'ala bandalari orasidan bandalardan ajrab yurishlikni yaxshi ko'radiganlarni yomon ko'radi. Dedilar da o'rinlardan turib o'tin to'plashga kirishib ketdilar. Safiyur Rahman al-Muborak Furining Ar-Rahiqul Maxtum kitoblari payg'ambar alayhisolatu vasallamni hayotlarini, siyratlarini bayon qilib bergan islom olamidagi mashhur kitob, u kitobdan ba'zi namunalarni keltirdik. Azizlar, ba'zi o'sha o'tgan azizlarni davrlarida musulmon fotihlari bir shaharni fath qila olmabdilar. Qancha urinsalar ham hayron bo'lishibdi. Ilgari bundan-da katta ishg'ol qilishi og'ir bo'lgan qal'alarni fath qilganlar kichkina bu shaharcha bu qal'ani egallash olmayapti. Sababi nima ekan deb ko'p surishtirishdi, o'ylashdi. Oxiri o'sha kunlari payg'ambar alayhisolamning bitta sunnatlarini tark qilganlarini sezib qoptilar. va o'sha sunnatni ihyo qilgan edilar, ya'ni tiriltirib o'rniga bajargan edilar, shaharni darrov fath qilgan ekanlar. Bu bo'lib o'tgan voqea. Ya'ni bugun biz Muhammad alayhisalomning ummatimiz deb, u bizning payg'ambarimiz deb, u zotning sunnatlarini, sunnatlar tugul vojiblarni tark qilib, nima uchun muvaffaqiyatga erisha olmayapmiz, nima uchun qaloqmiz deyotgan musulmonlarning gapining o'zi g'alatidir. Ha, musulmon fotihlari bitta sunnatni tark qilganlari uchun bir shaharni fath qila olmabdilar. Demak, qachonki sunnatni o'rinlarga qo'yganlardan so'nggina shahar fath bo'libdi. Musulmonlar qachonki o'z payg'ambarlarining sunnatlariga amal qilganlar, doimo g'olib bo'lganlar. Ularning so'zlari ustun so'z bo'lgan, ularning gaplari ustun gap bo'lgan. Lekin bugun biz mutlaqo sunnatlarni tark qilib qo'ydik. Natijada biron bir joyda fath qilish uyoqda tursin, gapimiz o'z oilamizga ham o'tmay qo'ydi. Men bugungi suhbatimizning xulosa gapi kelinlar erga emas qaynonaga tegyapti degan gapni bekorga aytmadim. Bugun mana shu shahrimizda oilaviy mojarolarning 80% 90% qaynona va kelin o'rtasida bo'lib turganligi uchun aytildi bu gaplar. Har masjidlarda, har imomlarning oldiga eng ko'p shikoyatga kelayotganlar qaynona. O'g'limni o'ziga qaratib olgan, kechqurun 11 bo'lmasdan eri xotin ishga kirib ketadi, unday bunday. Hatto ba'zi o'sha kuyovlarga nasihat qildikki, siz ayolingizni yaxshi ko'rishingizni onangizga bildirmang. Onangizni olti ayolingizga siyosat qilib turing. Ba'zi onalarda qizg'anish bo'lar ekan, boshqa holat bo'lar ekan. Ba'zi qaynonalarda alam bo'ladi. Qaynonasidan ko'rgan azobini, alamini kelinidan tortmoqchi bo'ladi. Qaynota esa toy gapi o'tmaydi. Shunaqa holat bo'lib qo'ygan. Mana shu masalalarni bugun biz isloh qilishimiz kerak. Bu yil oila yiliga, oilaga e'tibor ko'p bo'ladigan mahalda inshaalloh adabiyotlar ham ko'p bo'ladi. Musulmonlar bu borada mana shu narsani isloh qilaylik. Qaynona, kelin albatta ro'zg'orda, oilada erkakning gapi gap bo'lsin. Qaynotaning gapi kessin. Buning uchun biz o'zimizni huquqlarimizni qo'limizga olishimiz kerak bo'ladi. Har kimni hurmati o'z yo'liga, hurmati bor. Lekin shariatning hurmati hamma narsadan ustun bo'ladi. Oilada erkak kishi rahbar bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning irodasi. Bu bizni o'ylab topgan narsamiz emas. Agar erkak kishining gapi gap bo'lsa, qaynona kelinga zulm qilishi oson bo'lmaydi. O'z haddini bilib turadi. Mana shu masalaga diqqatlaringizni tortmoqchi edim. Inshaalloh umid qilamiz va o'ylaymizki, Rabiul avval oyi boshlandi. Bu oy oxirigacha juma tezislari kutib qolamizki, payg'ambar aslomning siyratlari haqida bo'lsa, chunki bu haqda gapirishimiz, bilishimiz va amal qilishimiz kerak bo'lgan masalalar nihoyatda ko'p. Va oxiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulillah. Allohumma salli ala sayidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari